Moi kaikki katsojat ja kuuntelijat, tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio ja mä oon tänään teidän juontaja. Moi, Tero Lundstedt, Liberan sisältöjohtaja. Tervetuloa taas FutuCastiin vieraaksi toistamiseen.
Joo, tää on mukavaa maassa. Erityiskerhossa selvästikin.
Että. Kyllä, sä oot ohjelman hyvä ystävä. Tervetuloa ja kiitos lahjoista. Sä toit viimeksi meillä lahjoja.
Totta kai, joo, hyvää luettavaa.
Kyllä, joo, mä tykkään siis kirjat tuoksuu. Tämmöiset tuoksuu, niin se on aina paras. Tätähän voi lukea netistä, mutta ei se ole sama asia. Sä toit meille siis, miten kuinka tämä nyt näkyy, mutta rauhan hinta ja politiikan polttava tuolileikki raportit, jotka on Liberan kaksi raporttia, joista me tänään keskustellaan. Mutta joo, tosiaan, kiitos.
Ole hyvä.
Sä oot ollut mukana kirjoittamassa kaikkia näitä. Itse asiassa mulla on pöydässä tää, myös tämä diktaattorin käsikirja. Mä en tiedä näitä kuin jotain omia leluja, niin nyt kiitos. Sä oot ollut kirjoittamassa kaikkia noita. Ja voidaan ehkä aloittaa, ehkä mielekkäämpää jollain tavalla aloittaa tästä rauhan hinta. No itse asiassa ihan ekaksi tero, miten menee?
oikein mukavasti menee. Raportti on tullut ulos kovalla tahdilla ja se on saanut semmoisen aika hyvä rytmin päälle. Ja sitten aina tavallaan liittyy myös totta kai toisiinsa nämä niin kuin aihepiirit, mutta tässä rauhan hinnassa, niin totta kai tämä oli reaktio meillä tähän niin kuin sotaan ja sitten, mutta sitten vähän niin kuin liberaa kiinnostavista kulmista ajatella sitä kysymystä.
Mm. Just niin. Ennen kuin hypätään itse asiassa näin kirjoihin, toi on itse asiassa hyvä. On varmaan jollain tavalla mielekästä nopeasti summata, että mistä nämä kertoo ja mikä idea näiden molempien raporttien taustalla oli. Voitko se summata?
Joo, okei. No siinä ensin tuli toi politiikan polttava tuolileikki meiltä viime syksynä ja sitten joulukuussa tuli toi rauhan hinta. Ja siis idea oli vaan se, että meillä on siis totta kai eri kirjoittajat, että mä oon aina vaan niin sisältöjohtajana molemmissa mukana. Ja tässä tuolileikissä niin me käydään läpi tavallaan oli osa sellaista meidän niin demokratia-teemavuosi-juttua, missä tarkasteltiin niin kuin, suomalaista demokratiaa eri kuvakulmista. Ja tässä tuolileikessä me katsottiin tällaista niin kuin, vähän meidän kansallista erikoisuutta, eli tällaisia niin kuin monimandaatteja. Mm-hmm. Että miten ne vaikuttaa mahdollisesti, potentiaalisesti niin kuin kansan silmissä ja näin poispäin niin, suomalaisen demokratian toteutumiseen käytännössä. Ja sitten siinä oli paljon pienempiä niin kuin juoksuja, kulkuja totta kai, mutta oli se iso kuva. Ja sitten rauhan hinnassa, me katsottiin vähän niin kuin, siinä on alaotsikko niin kuin talouden ja puolustuskyvyn suhde. Ja me katsottiin vähän niin kuin, että no sekä ihan tällaista perinteistä, mikä me ajateltiin, että pakkohan se on nyt katsoa, niin me katsottiin, että mikä on Suomen puolustuksen tila ylipäätänsä nyt niin kuin voimakkaasti muuttuneessa toimintaympäristössä sitten niin kuin 2022 aikana. Mutta sitten myös niin kuin se, ehkä se isompi kuva siinä oli, me miettiin tätä niin kuin talouden ja puolustuskyvyn suhdetta siinä, että miten niin kuin talous liittyy sit siihen Suomen kykyyn puolustaa itseään tarvittaessa ja mihin suuntaan näissä asioissa nyt ollaan menossa. Siis Suomen puolustuskyvyssä, Suomen taloudessa ja sitten uhassa totta kai, niin kuin ainoassa potentiaalisessa uhassa, mitä käytännössä puolustusvoimilla on.
Kyllä. Aloitetaan siitä rauhan hinnasta. Se on jaettu siis neljään eri kappaleeseen, jotka käsittelee neljää eri osaa. Ja tässä me ehkä pääasiallisesti keskitytään siihen sun osaan pääasiallisesti. Katsotaan, mihin me päästään. Mutta kannattaa kuitenkin lukea tämä, koska tässä on paljon muutakin näkemystä. Muun muassa Martti J. Karilta, Meri Ostbaumilta, Suomen Pankin Meri Ostbaumilta ja sitten Jack Ilmonen, joka ei ole nimellä mulle tuttu, mutta hän on kans. Onko hän teillä duunissa?
Ei, hän on kaikissa näissä siis on käytetty niin kuin ulkopuolisia niin kuin asiantuntijoita, niin, tai pyritään valkkaamaan sitten. Mä olen se, Jack on konsultti ja professori tuolla Shanghaissa. Että hän on niin kuin, sit, niin kuin tämän vienti, hänen osionsa oli niin kuin, tätä enemmän tämän niin kuin vientipolitiikkaa, tämän tyyppisiä asioita. Sitten se mun pitää sanoa aina disclaimerinä, että näissä mun rooli näissä meidän raporteissa on yleensä niin kuin sekä se koko ajan, mutta myös mä niin kuin tavallaan mä seison jättiläisten olkapäillä, että se mun osio, mitä käydään läpi, niin mä nojaan siinä vahvasti muihin kirjoittajiin, että vaikka esim. Karin juttuihin paljon. Niin.
Just okei, okay. Selvä. Vähän samansuuntainen kysymys kuin meidän viime jaksossa tälleen pohjustaakseni tätä aihetta. Missä sun mielestä liberaalien demokratioiden ja rauhan tila on vuonna 2023?
Olisi mukavaa niin kuin tässä päästä heti alkuun niin kuin optimistisella kärjellä, mutta totta kai se tilanne ei ole hyvä. Jotain positiivisia alavireitä mä pystyn näkemään kyllä kehityksessä, mutta siis iso kuva on se, että vaikka tämmöinen usein quotattu listaus Freedom House Democracy Index, joka kerran vuodessa tosi monipuolisesti käsittelee kaikki maailmanvaltiot ja katsoo vähän, että mitkä nousee, mitkä laskee, niin kuin heillä on semmoinen pitkä kriteeriä niin kuin demokratialle. Niin vuodesta 1995 joka vuosi ollaan tultu alaspäin. Niin se on siis se isossa kuvassa, se on erittäin huono asia, koska sitten mä uskon ja empiirinen todistusaineisto hyvin vahvasti viittaa siihen, että demokraattisen rauhan teoria on niin kuin semmoinen, mikä oikeasti toimii. Ja sen mukaan, että koska demokratiat ei sodi ikinä keskenään, hyvin paljon vähemmän myös muiden kanssa, niin näin ollen suoraan demokraattisempi maailma on turvallisempi maailma. Niin sitten tämä vuodesta 1995 alkanut niinku huonontuminen, se ei varsinaisesti niinku hyvältä näytä. Ja sitten ehkä voidaan nähdäkin, että tässä on niinku jotenkin ollut kiristymään päin nämä valtioiden väliset suhteet. Se oli hyvin pitkään niinku asevoiman käyttö, niin se oli valtion sisäisiä kriisejä, niinku vaikka Syyriassa. Näin poispäin. Ja sitten siihen ehkä puututtiin niinku ulkopuolelta, mutta nyt sitten tämä niinku uusi vaarallinen elementti on nyt ollut tässä se, että et tosiaan niinku, et valtioiden välisiä niinku tällaisia perinteisiä konflikteja, niin se jotenkin tuntuu vahvistavan oikeasta, niinku, että maailma on, kun kaikki demokratiat ei ole yhtä vahvoin, jotkut on vähän huteramaan pohjalla, niin kuin viime jaksossa käytiin läpi, niinku, että miten pystytään niinku kaatamaan demokratiat, niin jos ne on niinku huteramaan pohjalla, niin sitten kun niitä helskyttää, niin pikkuhiljaa meillä on vuodesta 1995, niin muuttunut maailma vähemmän demokraattisemmaksi ja ehkä vaarallisemmaksi sitten siinä samalla.
Just niin, okei. Toi demokraattisen rauhan teoria, haluatko avata sitä ideaa vähän enemmän? Sen illuusio, tai ei välttämättä illuusio, mutta ainakin sen rajallisuus on viime vuosina, viime aikoina tullut meidän kaikkien silmien eteen.
Niin, tai enemmänkin se demokraattinen rauha itsessään, se teoria pitää ja on mielestäni vahvalla pohjalla, mutta siitä sen johdannainen on se, että miten siihen demokraattisen rauhaan päästään, se keskinäisriippuvuuden
just niin
teoria. Niin se on se, se on se niin kuin isottavasti ongelma, se on se, mikä on ehkä feilaamassa tässä niin kuin yleisesti maailmanlaajuisesti. Elikkä,
kyllä, koska demokratioissa edelleen ja demokratioiden välillä on edelleen vallitsee suurilta osin rauha.
Joo. Ja se, se yksinkertaistaan niin menee silleen, että kylmän sodan jälkeen uskottiin, että historia liikkuu väkisin vaan yhteen suuntaan. Et nyt kun ei ole vaihtoehtoa liberaalille demokratialle tai niin kuin uskottaa vaihtoehtoa, koska se liberaali demokratia on se, mikä tuottaa parhaan elintason ja onnellisemmat ihmiset, niin mitä tässä niin kuin kilpailemaan enää? Sosialismi on kuopattu, se ei pysty enää tarjoamaan vaihtoehtoa ja sitten ei ole mitään muuta uskottavaa talousjärjestelmää.
Ihmiset ei halua sotia, jos niillä on iPadit.
Niin, just näin. Niin, eli siis, että linkattiin yhteen niin kuin, toimiva markkinatalous ja sitten demokratia, sitten globalisaatio siellä samaan syssyyn. Ja ideaali se, että kun maailmassa tulee yhtä niin kuin talouskeskinäisriippuvainen niin kuin Ranska ja Saksa aikana, se on aina semmoinen niin kuin tosi upea esimerkki tästä. Mm. Että kun ne sidotaan niin kuin tarpeeksi yhteen, niin ensinnäkin, että siinä se tuottaa monipuolista hyvinvointia ja sitten uskottiin myös siihen, että kun ihmiset tarpeeksi rikastuu, niin sen jälkeen viimeistään ne rupeaa haluamaan sitä niin kuin demokratiaa. Että se, niin kuin se jo itsessään, se vaurastuminenkin johtaisi demokratisoitumiseen. Sitten, mutta se pää idea siinä keskinäisriippuvuudessa on se, että kun ne on tarpeeksi sidottu toisiinsa, niin mikään konflikti maiden välillä, mikä rikkoisi näitä siteitä, niin se aiheuttaisi hirveästi taloudellista tuhoa. Ja se johtaisi siihen vaikka, että jos sulla yhtä aikaa niin kuin kansan elintaso dyykkaa ja se sun valtiotalouskin rupeaa dyykkaa, niin kuka olisi niin hullu, että haluaisi mennä siihen suuntaan? Eli yhtä oli se, että siitä seuraa hyvää, siitä keskinäisriippuvuudesta sä näet sen demokratioiden upean esimerkin, sä haluut, sä oot niin kuin vastuullinen johtaja, vaikka sä olisitkin vähemmän demokraattinen henkilö, ja sä haluut viedä sun maata siihen menestykseen. Ja jos sä yrität pyristellä siitä pois, niin sä tuhoat sun kansan elinolosuhteet sekä sun valtion talouden, joten joku sut pysäyttää, joku kansa tai palatsivallankumous, mikä vaan. Joten mikä tässä voisi mennä pieleen? Ja sitten siinä meni muutamakin asia oikeastaan pieleen tässä. Että vaikka esim. Venäjä ja Kiina on hyviä esimerkkejä, niin tavallaan Kiinan osalta se meni siten, että siellä pystyttiin vaurastumaan todella pitkälle diktatuurista riippumatta. Ja se, tota, niin se jotenkin se Kiina, kun se oli maailman tehtaana, niin se pystyi, niin kuin, että se oli liian tärkeä. Sille ei pystytty niin kuin hirveästi ulkoapäin tuomaan painetta demokratisoituu. Se oli vaan se, ottakaa tai jättäkää. Ja sitten länsimaat niin kuin vei sinne hirveästi tuotantoa ja näin poispäin. Siellä,
niin ja eikö oletus nimenomaan ole se, että mitä enemmän maa varastuu, se automaattisesti myös demokratisoituu.
No tähän uskottiin.
Niin, nimenomaan.
Niin. Mutta Kiinassa pääkemminkin vedettiin, että siellä koettiin vaan liian tärkeäksi niin kuin se oman vallan säilyttäminen. Mm. Niin siellä on pikkuhiljaa vaan kiristynyt, mitä rikkaammiksi ne on tullut. Ja nyt se on tavallaan, että me ollaan ihan liian syvä siinä suossa, että sitä mietitään, että pitäisikö meidän riippuvuutta Kiinasta vähentää. Mutta hitto vielä, se on ihan käsittämätön soppa. Tai siis suo, se missä ollaan joku, ihan kaikessa ollaan riippuvaisia tavallaan. Mutta se menee myös toiseen suuntaan. Keskinäinen riippuvuus on totta, mutta sille ei pystytä enää niin kuin vaikuttaa toisen asenteisiin. Mm. Ja sitten Venäjä on paljon vielä pelottavampi esimerkki, koska siellä taas se meni niin, että keskinäinen riippuvuus toi sinne kyllä vaurautta ihan valtavasti siihen, niin kuin, tota niin, siellä elintaso nousi jonkun verran, mutta siellä on ongelmia siinä vaurauden jakautumisessa tietenkin aika pahasti. Ja sitten tota, niin varsinkin niin kuin sen valtion virtas niin kuin ihan uskomattomat määrät valuuttaa, se käytettiin ihan käsittämättömiin niin kuin projekteihin, tai lähinnä se uppus siihen syvään korruptioon, mitä ei ikinä korjattu, ja sitten tota, niin aseisiin muun muassa tämmöiseen. Ja tota, siellä on se usko siihen, että siis silloin mä oon sitten pitkään puhunut, että se niin kuin valtaklikki Venäjällä on todella pitkään, niin se on ruvennut ajattelemaan, että heidän selviytymisensä ja vallassa pysymisensä, niin se on jotenkin se sama asia kuin Venäjän selviytyminen. Se on kokea heidän retoriikassaan, että ilman heitä ei ole Venäjää olemassakaan. Ja siitä on tullut elinehto, että se valtaklikki pysyy siellä ja ne on valmis uhraamaan kaiken muun. Ja tässä niin kuin tehtiin sitten se erehdys, vaikka Saksa on tosi paha niin kuin esimerkki tästä, miten ne sitoi itse sen energian. Ne ajatteli, että eihän se Venäjä voisi olla niin hullu, että se katkoisi näitä niin kuin edes että olisi edes mitään niin kuin häikkää toimituksissa, saati sitten kokonaan katkos näitä. Mitä ne sitten tekee? No Venäjältä on vaan se, että kyllä me pärjätään. Että niin kuin, uusi Pohjois-Korea vaan rakennetaan tänne näin. Että kyllä me ollaan niin omavarainen, kyllä me pärjätään ilman teitä. Että siellä se on, siis mä sanoisin, että se on niin, ihan täydellisesti epäonnistunut näiden isojen diktatuurien kohdalla. Se keskinäisen riippuvuuden teoria, ja siihen ei pidä enää uskoa lainkaan. Me ei pystytä Venäjää niin kuin muuttaa nyky-Venäjää, niin ei esimerkillä eikä talouskytköksillä. Ja me ei voida ikinä luottaa nyky-Venäjän kykyyn tai haluun niin kuin noudattaa sopimuksia, mitä se enää allekirjoittaa.
Eli siis toisin sanoen Saksan ja Venäjän välillä ei voi syntyä samanlaista taloudellista keskinäisriippuvuutta kuin Saksan ja Ranskan välillä syntyi aikaisemmin. Koska ei pelkästään siis vaan sen taloudellisen suhteen muodon tai rakenteen mukaan, vaan siis myös sen takia, että siellä ei ole samaa demokraattista pohjaa ylipäätään. Siellä Venäjällä siis verrattuna Ranskaan.
Joo, no siis siinä on oikeastaan kaksi eroa, mikä okay. Siinä, toinen on se, että ensinnäkin, että se on monipuolisempi. Kun Venäjän se talousta ei ikinä kehitetty mihinkään, niin se jäi semmoinen raaka-ainetaloudeksi. Se oli, kato, se Saksa ja Ranskan suhde, niin se niinku pikkuhiljaa niin se rupesi silleen, että se siinä alkoi tulla win-win-efektiä siitä, että ne tuotti asioita toisille. Just niin, arvonlisää keskinäistä. Joo. Ja ne tuotti niinku toisilleen tärkeitä asioita ja sitten niin molemmat kasvoi samalla. Ja että silleen tavallaan valtiona edelleen siis kilpailee, mutta ei oikeastaan. Ja sitten EU myötä vielä vähemmän näin. Mutta Venäjä ja Saksa ei tullut ikinä tätä, vaan se oli aina vaan, että Venäjä ostaa mitä pystyy sillä rahalla, mitä saa sillä raaka-ainetta puskemalla. Että se on, niin kuin, on aika vaikea nimetä kenenkään oikeastaan niin kuin lännessä niin mitään venäläisiä tuotteita niin kuin jonkun asemerkkien niin kuin ohella.
Et se on ja sitten semmoisia niin kuin Lada.
No joo, okei. Mutta ei vientituotteita.
Niin just niin, kyllä.
Tän okei, kyllä sitten itse asiassa näihin IVY-maihin.
Totta.
Mutta toinen tärkeämpi asia oli siis se, että Saksa oli tosi hutera demokratia silloin, kun aloitettiin tämä Ranskan ja Saksan toisin sitominen, koska se oli hyvin nopeasti toisen maailmansodan jälkeen, missä oltiin tietenkin ihan niin kuin kaameessa diktatuuripäädyssä oltu. Ja oli tosi vähän niin kuin mitään demokraattista taustaa siellä. Mutta siellä oli se, niin kuin, se oli myös sitten, kun oli täydellinen niin kuin häviö tapahtunut ja miehitys ja näin. Se oli niin diskreitoitu se menneisyys, että siellä oli aidosti se, mitä haluttiin uskoa kylmän sodan jälkeen, että kaikilla oli, että katsottiin niin kuin ylöspäin. Niitä niin kuin demokraattisia maita ja haluttiin olla semmoinen. Että se oli niin kuin tavallaan se halu sieltä Saksan päättäjien puolesta nimenomaan sitoutua sinne niin kuin länteen voimakkaasti ja olla kuin he. Venäjällä ei ikinä ollut sitä. Siellä ehkä niin kuin puhuttiin niin kuin 2000-luvun alussa, annettiin ymmärtää, että semmoinen oli, mutta oikeasti siellä ei ollut mitään muuta kuin tämä sama valtaklikki, joka ei ole mihinkään muuttunut niistä päivistä, niin se on aina se on niin kuin vaan ajatellut, että sieltä varaa niin kuin rahaa, mitä me pystytään sitten niin kuin rajatussa määrin ostaa suosiota, heitellä jotain almuja kansalle, mutta oikeasti keskittyy meidän lemppariprojekteihin, että tähän Grand Strategyin ja rakennetaan hullu intti ja sitten niin ruvetaan uudelleen perustamaan Neuvostoliittoa niin kuin geopoliittisena ilmiönä, siis niin kuin rajoja siirrellä, ei niinkään, että yrittäisi palauttaa sitä talousmallia, mutta siis että tällaisiin niin kuin ihan käsittämättömiin puuhasteluihin menee se valtavat resurssit, kun miettii just sitä, että kun Venäjä niin kuin 100 ongelmaa pystyisi nopeasti listaamaan, mitä kaikki siellä on pielessä, mitä pitäisi niin kuin korjata, niin kuinka paljon sitä kiinnostaa jossain siellä ihan superrutiköyhässä ja kaameessa paikassa elää niin kuin Venäjän pohjoisessa, niin paljon kansaa kiinnostaa siellä, että mikä lippu liehuu Donetskissa tai Zaporizhzhiassa. On siis ihan siis niin kuin ihan käsittämätöntä niin kuin tästä mielikuvamarkkinoita, mitä ne yrittää niin kuin tehdä. Ja ainoa keino, että se on toiminut edes tähän pisteeseen asti, kun tähän mennessä, niin on se mediatilan täydellinen hallinta oikeastaan.
Niin ja siis suurintahan osa nimenomaan ei kiinnosta. Et siis on olemassa pieni osa, jotka liberaaleja venäläisiä, jotka vastustaa hallintoa, mutta monet niistä on varmaan kadonnut jo Eurooppaan, Israeliin ja lähtenyt pois sieltä sodan alettua. Ja sitten on iso osa, ja tämä on tämmöinen, mitä aina ei täältä muista, aina kun me puhutaan siitä, että mikä olisi poliittinen, niin kuin realistinen poliittinen vaihtoehto Venäjällä, niin siellä on iso vähemmistö ihmisiä, jotka haluaisi vielä radikaalimman linjan kuin Putin. Ja tämä on siis ihan niin kuin aito vähemmistö ja poliittinen oppositio siellä, vaikka poliittinen oppositio ei ole mikään oikea konsepti sinänsä Venäjällä, mutta siis tämmöistä niin kuin ajatusta on olemassa ja voimia on olemassa. Mutta sitten suuri osa ihmisistä, jos menee Moskovaan, tämä tulee semmoiselta journalistilta kuin Owen Michaels, niin joka itse asiassa tämmöinen läntinen journalisti, on siis asunut Venäjällä, on jotain venäläistä taustaa kai siellä, mutta siis on tämmöinen niin kuin läntinen journalisti ja on vähän tämmöisenä niin kuin läntisenä sätkynukkana monessa tämmöisessä niin kuin venäläisessä talk show-ohjelmassa, missä häntä sitten chatitään, että hän on siellä semmoisena niin kuin sylkykuppina. Mutta hänellä on mun mielestä niin kuin tosi avaavia näkemyksiä välillä siitä, niin kuin tämmöisiä inside-näkemyksiä. Hän on kirjoittanut siitä kirjan kanssa ja hän yksi keskeisin pointti on se, että se on tosi hämmentävää kävellä ympäri Moskovaa, teattereita, ravintoloita ja baareja ja keskustella ihmisten kanssa, koska sota ei ole mikään puheenaihe. Sota ehkä välillä saattaa nousta puheenaiheeksi silleen, että joku sanoi, että yksi mun tuttu, se lähti maasta pois, koska sitä alkoi kuumottaa liikaa ja se vastusti aina Putinia aika paljon ja tälleen. Ja no, mutta se ymmärrän kyllä, että niin kuin, mutta, ja sitten ne vaihtaa puheenaihetta, koska ei se niin kuin ole sinänsä mielessä. Että se informaatiokenttä on niin hämmentävä, että miten kansa on voitu saada niin depolitisoitua.
Joo, no siis tuossa pitää muistaa se, että se Venäjä koostuu myös vähän niin kuin saarista. Joo. Tavallaan. Ja se Moskova on niin kuin se isoin ja kaunein niistä saarista. Ja se on nimenomaan, se yrittää hyvin aktiivisesti se valtaklikki estää sen, että siellä niin kuin, isoimmalla ja kauneimmalla saarella, niin kuin, että sinne paratiisiin tulisi jotain säröjä tästä sodasta. Niin ne on yritetty pitää niin kuin tosi erillään, mutta jos tämä sama journalisti menisi pyörimään vaikka sinne Urjatiaan tai näihin paikkoihin, se mistä niin kuin pakko värvätään ja revitään himoista ne köyhät ihmiset sotimaan näitä älyttömiä puuhastelujuttuja niin kuin suuren kansan mittapuulla sinne ja kuolemaan tällaisten asioiden takia, niin sitten siellä voisi tulla vähän erilaisia vastauksia. Et se on niin kuin tosi, se on aina, se on, pitää muistaa siinä Venäjässä, kuinka iso maa se on ja kuinka niin kuin, erilaisia todellisuuksia se sisältää. Ja ne tekee parhaansa, että ne pitää ne rikkaimmat alueet, missä ne uskoo, että jos valta haastaa, niin se on siellä. Niin ne haluaa pitää vaan ne tyytyväisenä, niin kuin muulla ei ole hirveästi väliä. Se on just se näkyy siinä, kuinka paljon se, niin kuin se koko muu maa rapautuu niin kuin silmissä ja mitään ei tehdä, koska rahat kuluu tämän tyyppisiin asioihin. Ja lisäksi ei kannata yhtään huolta huomisesta, missä niin kuin tulevaisuudessa ne rahat tulee myöskään.
Joo, se on jännä asetelma, koska sä oot täysin myös käsittääkseni oikeassa siitä, että kun puhutaan siitä, että tämä sota on eksistentiaalinen uhka Venäjälle, mikä on siis varmaan ihan vilpitön usko Kremlissä tällä hetkellä, että tämä sota, mitä käydään just nyt Ukrainassa, ei ole varsinaisesti Ukrainaa vastaan, vaan siis läntistä maailmaa vastaan, NATOa, USAta, kansainvälistä sopimuspohjaista maailmanjärjestystä vastaan, Geirooppaa vastaan, mikä ikinä se onkaan se mielikuva, mistä puhutaan, niin se, se kriisi on eksistentiaalinen heille. Tässä ei ole kyse mistään Ukrainasta, joka on heidän mielestä feikkimaa. Ja se eksistentiaalisuus kytkeytyy nimenomaan Putinin valtaan. Ei niinkään Venäjään jonain niin kuin kansallisena abstraktiona, vaan Putinin käsityksen siitä, mikä se abstraktio on. Ja hänen niin kuin otteeseensa siitä, otteeseensa siitä abstraktiosta. Niin sitten tämä hankala kysymys on se, että jos länsi on nyt vakuuttunut siitä, että tämä ei toimi, tämä keskinäisriippuvuusteoria, ja nyt me soditaan tavallaan epäsuorasti heitä vastaan ja ollaan asettamassa heidät täysin niin kuin hylkiöasemaan maailmassa. Sä itse asiassa kirjoitit, että näin pitää tehdä. Että niin kuin ei ole mitään muut vaihtoehtoa. Että meidän pitää eristää ja tehdä Venäjästä hylkiömaa ennen kuin ne tekee perustavanlaatuisia uudistuksia. Ja sitten toisaalla sulla on Putin, jolle tämä on eksistentiaalinen kriisi, johon hän on laittanut, niin kuin Niinistö sanoi, all in, laittanut kaikki panokset tähän progikseen. Ja sitten vielä se, että ei näytä siltä, että siellä olisi mitään kauhean aktiivista, tämmöistä liberaalia tai edes jollain tavalla vähemmän radikaalia, jollain tavalla enemmän demokratisoivaa, jollain tavalla enemmän länteenpäin katsovaa poliittista oppositiota. Niin jos me oletetaan, että kaikki nämä mun premissit on totta, niin kuinka hankala tämä tilanne on?
Joo,
se oli pitkä pohjustus.
Joo, tuossa on useitakin pointteja. No ensinnäkin se, että kun se puhuttiin siitä eksistentiaalisesta uhasta, niin se jotenkin se alleviivautuu siihen, kun ne höpinät on mennyt jo sille tasolle, että puhutaan sitä satanisteista. Mm. Että siinä on tuona niin kuin, ihan tosi henkimaailman juttujakin sinne niin kuin retoriikkaan mukaan. Että se yrittää kyllä sitä siten maalata. Ja jossain mielessä se saattaa itse uskoa niitä omia juttujaan, koska siinä, että jos sä kokee ajattelee, että Venäjä olen minä, tai tämä on mun valtaklikki tässä niin kuin ympärillä. Siis Putin ei ole silleen niin kuin diktaattori, että se on vähän niin kuin neuvostoaikanakin politbyro, että ei siellä niin kuin yksittäisiä diktaattoreja ollut niin kuin Stalinin jälkeen kunnolla. Ne oli niin kuin aina siis semmoinen niin kuin kollektiivi siellä, jolla on yksi semmoinen keulakuva, joka on vähän yli muiden, mutta siis että se ei ole semmoinen, että jollain niin kuin Xi Jinpingillä on varmasti enemmän niin kuin valtaa silleen tavallaan yksittäisen niin kuin henkinään. Mutta joka tapauksessa niin ajatellaan, että tämän nykyvaltaklikin, niin sen, jos se tuhoutuu, niin sitten jotenkin ajatellaan, että ne sisimmissään tietää, että se Venäjällä ei oikein ole, siinä on järkeä. Siinä valtiossa on vähän feikki itsessään. Jos kerran Ukraina on, niin Venäjä se vasta onkin. Että niinku, et sieltä kyllä lähtisi niinku tosi monet kansat pakoon, jos haluaisi. Sitten jos sulla on tämmöinen niinku 1800-lukulainen maailmankuva, missä ajattelit, että hyvä tsaari on semmoinen, mikä valtaa lisää alueita niinku, Moskovan vallalle ja huono menettää niitä ja näin. Niin sitten jos sä ajattelit, että se voi olla semmoinen tsaari, että sun jälkeen niinku se menee palasiksi. Että nehän on, ne on just, mistä vaikka niinku Gorbatsovi muistaa, että se on hirveän huono tsaari ollut. Just tässä mielessä ja näin. Niin tavallaan, että joo, se on totta se eksistentiaalismi. Sitten tämä, nyt tulee vahva spekulaatiovaroitus, koska mä en tiedä tulevaisuutta, mä voin vaan vetää niin kuin tällaisen.
Sä et tiedä tulevaisuutta. Miksi me kutsuttiin sut tänne vieressä?
Ei, no siis mä yritän nyt niin kuin, kyllä mä tiedän, että FutuCastissa on pakko yrittää ennustaa.
Come on.
mutta valistunut arvaus. Niin esimerkiksi on tärkeä henkilö tässä valtaklikissa, Volodin, toi Duuman puhemies, niin hän on sanonut sen kuuluisan lainin, että ilman niin kuin Putinia ei ole Venäjää. No hän ei tietenkään voi tarkoittaa, että ilman tätä kyseistä aika iäkästä jo henkilöä ei ole Venäjää, mutta mitä hän tarkoittaa on putinismi. Ja se putinismi on niin kuin se, mitä ne yrittää kuoruttaa sitä erilaisilla kuorukteilla, niin kuin vaikka nyt on, niin kuin, nykyään on, nyt se on konservatismi, että se niin kuin anti-länsi-meininki. Siinä on jonkun verran sitä konservatismia, yritetään sen myydä. Mä oon aina pitänyt sen tosi feikkinä, koska siis kun sä katsoo venäläisiä asenteita vaikka mihin, vaikka uskonnollisuutta ja avioerot ja abortit ja kaiken maailman, niin kuin, ei ne ole kovin niin kuin konservatiivista porukkaa oikeasti. Mutta tätä nyt yritetään myydä, kun joku siinä pitää olla. Että jos sä et ole niin mitä sä sit oot? Niin ei se riitä vaan, että no ei toi tyyppisesti. Sitten tässä yhtälössä niin kuin on lähtenyt ihan käsistä myös tämä, niin kuin, seksuaalivähemmistöjen korostus. Ja siis tämäkään, niin kuin, ne valtion ideat nyt varmaan kuitenkaan ole se, että pelkästään joku niin kuin seksuaalivähemmistöasiat. Että, niin kuin, että se on,
mutta se on, eikö se aika hyvä tämmöinen populistinen talking point, jos sulla on niin kuin äärimmäinen machokulttuuri, jossa tämmöiset asiat jollain tavalla saattaa koskettaa monia ihmisiä semmoisesta vastan pohjasta ikävällä tavalla ja herättää niin kuin väkivaltaisia tunteita.
Joo, ehdottomasti se on vaan, että mihin mä nyt tässä viittaan, että jotenkin niin kuin muistaa semmoisella tietynlaisella hassulla nostalgialla sitä, että sen tämä kylmä sodan aika niin oli niin kuin, että tiedätkö, kapitalismi ja kommunismi kilpailee. Että siinä on niin kuin kunnon niin kuin tällaiset kilpailut maailman katsomukset joka tavalla. Ja nyt on siis, niin kuin se on jotenkin, se on niin, mä tälle Venäjän tutkijana, mä aina pidän sen niin surullisena, kun se taantuu, se maa niin kuin joka mielessä, niin se jotenkin, että ne on taantunut noin argumentitkin tolle tasolle. Että satanistit ja homot ja homosatanistit ja mitä näitä on niin siellä, että se on niin kuin heidän uhka. Mutta
niin, takaisin. Gay-natsis.
Joo, gay-natsis, kaiken maailman. Right. Mutta takaisin tähän vastaukseen, niin se, että miten se voisi muuttua Venäjällä. Niin mä oon sitä jo niin kuin pidempäänkin ennustellut, että se menee siten, että toi jossain kohtaa, jos toi, oletaan, että sota nyt pitenee, tai vaikka sieltä saataisiin aikaan niin kuin ase, jonkinlainen heiveroaselepokin, niin pakotteet jää voimaan. Se rupeaa kurjistua aika nopealla tahilla. Venäjä samaaikaisesti tulee liian riippuvaiseksi esimerkiksi Kiinasta ja näin. Se kansa kokee sen, niitä ei pystytä enää ostamaan niin kuin yhtään tyytyväisen miksi. Repressio varmaan pahenee ja kaikki näin. Niin jossain kohtaa se saavuttaa, saa se niin kuin kiehumispiste ajatella, että on pakko tehdä muutos. Mutta koska ilman Putin ei ole Venäjää, ilman putinismia, niin mä uskon, että seuraava tyyppi, siellä tapahtuu palatsivallankumous, seuraava tyyppi on uusi Putin. Eli ne yrittää nostaa sinne uuden tyypin, joka tavallaan se sanoo sille valtaklikille, että business as usual, mikään ei muutu. Sitten ulos yritetään myydä niin kuin sitä, että kansalle yritetään myydä, että joo, virheit tehtiin, nyt asiat muuttuu. Lännelle yritetään myydä, joo, se oli semmoinen ekstremisti, nyt tämä uusi hahmo tässä, mikä on varmaan joku turvallisuuspalvelupomo tai joku, niin tämä on nyt järjen ääni ja näin. Mutta se ei tule muuttua siitä. Eli mä niin kuin ennustan, että Venäjällä tapahtuu suht rauhanomainen tai suht veretön vallankaappaus jossain kohtaa, missä yritetään jatkaa putinismia, mutta se ei kauaa kestä. Se uusi tyyppi ei ole siellä kauaa. Ja sen jälkeen mun niin kuin kristallopallo, niin se menee tosi niin kuin, höyryseksi. Että mulla ei ole mitään hajua, mitä sitten tapahtuu. Kun ihmiset saa, niin kuin, ne on se, että ei kun nyt lähti koko tämä rosvoporukka, niin mitä sitten käy Venäjällä? Ja sitten siinä mä oon huolissaan jo niin kuin ihan Suomenkin turvallisuudesta siinä tilanteessa, koska sitten se saattaa niin kuin oikeasti hajota se. Romahtaa se oman painonsa alla se maa, niin. Että siellä rupeaa niin kuin hajoamaan, että siellä tulee niin kuin sisällissota ei olisi pois suljettu, mutta ainakin se, että siellä voi niin kuin alkaa niin kuin separatistista liikehdintää ympäriinsä, niin kuin, tiedätkö, tsetseeniä, mutta moninkertaisena yhtä aikaa. Ja sitten, tiedätkö, jotkut armeijan kenraat rupeaa matsaan vallasta ja tämän tyyppistä. Mä mietin Suomen asemaa niin kuin ylipäätänsä, jos on noin niin kuin epävakaa naapuri. Sitten entäs pakolaisvirrat, tämän tyyppiset asiat. Et onneksi nyt niin kuin taloussiteet on aika pienessä tällä hetkellä ja sitten toivottavasti tässä nyt jossain kohtaa, vaikka ollaan niin kuin tässä viimeisessä tärkeässä läntisessä klubissakin täysjäseninä, että tavallaan niin kuin, että sitäkin kauttaan sitten että saadaan varmasti sitä jälppiä tarvittaessa, mutta siis kyllä mua huolestuttaa toi naapuri, mua pelottaa Venäjässä, ei niinkään toi osittain paperitiikeriksi osoittautunut niin kuin, kleptokratia, mikä se on, vaan pikemminkin mua pelottaa semmoinen niin kuin valtava maa, joka romahtaa niin kuin yllättäen.
Kyllä. miltä se romahdus, no sä spekuloit jo, niin mä kysyn tuossa spekulaatiokysymyksen. Miltä se romahdus voisi näyttää? Mitkä siellä on ne pylväät, jotka on eniten hauraita tällä hetkellä? Ja mitä niin kuin kytee siellä alla, joka voisi olla sen romahtamisen juurisyytä? Mainitsit jo nämä niin kuin erilaiset kansat ja erilaiset alueet, jotka Venäjä on massiivinen maa.
Tästä monipuolinen kysymys, mä yritän lyhyenä pitää vastauksen. Ja tässä pitää eritellä just ne niin kuin vähemmistökansat ja sitten ihan isovenäläiset sanotaan näin. Niin vähemmistökansoissa niin siellä on aina ollut se, erityisesti niissä, joissa on niin kuin vähänkään joko eri uskonto, niin kuin nämä Kaukasuksen niin kuin muslimikansat, tai sitten niin kuin, varsinkin, että jos sulla on niin kuin olisi vauraampi alue, niin kuin vaikka kuin Tatarstan, niin siellä olisi erittäinkin paljon kiinnostusta, että ei oltaisi niin kuin Moskovan ikeessä. Se on, kun katsoo erilaisia karttoja, niin se Moskova niin kuin kuppaa sitä koko loppumaa tähän uskomattomalla tavalla. Siksi se on niin rikas verrattuna. Että niinku, et vähemmistöt kokee, että niinku, et he ei ole niinku kovin sitoutuneet tähän federaatioon ylipäätänsä. Olisi parempi olla omillaan. Jotkut niistä kokisivat, olisi hitosti rikkaampaakin olla omillaan. Mutta sitten näissä isovenäläissä, niin musta tuntuu, että siellä, niinku siellä kyllä kytee siis niinku voimakkaasti se, se tyytymättömyys. Se on vaan niinku se on historia ja sen historian pettymyksen, niin ne on puskenut sen sellaiseksi vähän semmoiseksi niinku pelokkaaksi ja poliittisesti passiiviseksi porukaksi, minkä takia just niillä on niin huono herra onni. Koska ne ei liian helposta tosiaan kaduille nouse tai uskalla nousta, niin sen takia sinne pystyy kaikenlaiset koko ajan surkistuvat niin kuin hallinnut vaan pitää pintansa. Niin kuin nyt tämä Putin, missä on pitänyt niin kuin tänne päivään asti. Mutta siis, että silloin kuitenkin, silloin sitten Krimin, niin silloin on tippunut sekä se niin kuin Putinin kannatus, että kansan elintaso tasaisesti. Siellä jo ne minipakotteet, niin kuin nyt niin kuin jälkikäteen ajateltuna, niin nekin jo johti siihen, että siellä niin kuin rupesi se reaaliansiot laskemaan sieltä asti. Sitten siis toi niin kuin talouskasvu oli aika nollissa. Niin kuin sieltä eteenpäin. Korona hoidettiin harvinaisen huonosti, taas yksi niin kuin lisänaula niin kuin et tähän pettymysarkkuun. Mutta siellä vaan jotenkin ajatellaan se, että et kunhan pitää niin kuin jotenkin pysyä hengissä, kasvattaa omat kaalinsa tarvittaessa maaseudulla ja niin pitää päänsä alhaalla. Ei sekaannut politiikkaa, niin kyllä se siitä. Mutta siellä on ollut tosi pitkään, kyselytutkimuksessa on ollut just se, että siellä on ollut se, että mitä ne haluaisi valtion tekevän. Niin siellä on, että no ensinnäkin siellä vedotaan Putinin, kaikki muut niin kuin se Putinin puolue vaikka, niin siihen ei usko kukaan. Kaikki pitää, niin kuin, että siellä, ne ei osaa nimetä yhtään rehellistä politiikkaa ja ne inhoaa puolueita. Että se Putin on aina semmoinen, niin kuin ollut se tsaarifiguri ja senkin se, ollut se tosiaan kannatuslaskussa. Mutta vedotaan siihen, että Putin pitäisi keskittyä, en mä tiedä, näihin 100 ongelmaan kotona, eikä enää näihin ulkomaan seikkailuihin. Ja miten valtio vastaa Krimin jälkeen? No sitten mennään Syyriaan ja sitten aloitetaan vielä tämäkin sota. Ja siis näin poispäin. Niin kuin, että toi putinismi ei kyllä niin kuin vanhetessaan parane selvästikään. Ja siellä on se, mä uskon, että sen todellinen kannatus on todella heikoissa niin kuin kantimissa.
Eikö toi aina osviittaa siitä, että kun me puhuit läntisestä satanismista ja Eurooppa ja natsit ja ylipäätään. Että siis jotkut sanat saattaa olla poliittista teknologiaa tai retoriikkaa, mutta se on niin kuin sen regiimin vilpitön usko on se, että tämä on eksistentiaalinen sota nimenomaan länttä vastaan. Ja läntisiä tämmöisiä poliittisia voimia vastaan, jopa ehkä demokratisointia vastaan. Siksi siihen on, siihen kannattaa laittaa panoksia, koska se on tämä meidän tärkein progis tällä hetkellä, eikä tämä sisäisen maan omat hommat.
Joo, siis, no okei, toi näkökulma jäi keskustelematta. Mä uskon, että ne niin kuin itsessään uskoo sen, että ne ajattelee, että se on niin kuin semmoinen asia, missä Venäjä on hyvä, missä se voi voittaa. Se jotenkin ne on niin kuin luovuttanut siinä, että ne ei pysty rakentaa niin kuin kilpailukykyistä niin kuin yhteiskuntaa niin kuin, vaikka elintasossa. Sumuus, ne ei vaan kykene siihen. Joten ne ajattelee silleen, että sitten vedetään se niin kuin tosi vanha kanta. Ne ajattelee, pitää muistaa, että se kuitenkin se valtaklikki, se on enimmäkseen, niin se on niin kuin se tosi niin kuin diipisti sieltä niin kuin neuvostoajalta. Ne on perinnyt sen maailmankuva. Ja se oli niille se, niin kuin, se hieno aika. Et silloin kun oli, tiedätkö, kaksi suurta, me ja ne, ja sitten me taisteltiin maailmanherroista, se oli niin hieno aika. Ja nyt niillä on ollut niin surkeata olla se, niin kuin se oli myös itse asiassa yksi syy, miksi se keskinäisriippuvuus epäonnistui. Niillä oli niin surkeata olla vaan semmoinen niin kuin iso Puola, niin kuin tavallaan. Et ei he voi olla vaan semmoinen yksi maa muiden joukossa. Et jos heistä tulee niin kuin demokratia, niin sitten heistä tulee vaan semmoinen niin kuin mitä ne niitten retoriikassa, niin kaikki nämä Euroopan maat on niin kuin enemmän tai vähemmän niin kuin jenkkien talutusnuorassa. Että hekin olisi siellä. Että he, okei, he voisivat tulla niin kuin rikkaat ja onnellisia. Mutta se ei ole tärkeintä, vaan tärkeintä on tämmöinen niin kuin maailman herruuskamppailu. Mutta se on mielestäni täysin feikkiä siinä kohtaa, kun sulla ei ole mitään tarjottavaa, mitään fiksua siihen tilalle. Että sentään niin kuin Kiinasta, niin sä voit olla montaa mieltä, mutta siinä on sentään niin kuin siellä on jollain tavalla kilpaileva hassu, monimutkainen talousmalli, mutta kuitenkin sille jotain ja se kasvaa. Mutta sitten tämä niinku Venäjän, niinku, en mä tiedä, jos järjellä ajattelisi, niin kyllä varmaan olisi kivempi olla iso Puola kuin niinku pelkästään niinku raaka-aineita vievä tämmöinen, mikä ei jalosta yhtään mitään sen paremmin. niin kuin
mutta ei puuttinistin silmin.
Ei puuttinistin silmin. Että se on se, että täysin niin kuin, nämä on ihan toissijaisia asioita. Että tämä on niin kuin iso tärkeä taistelu. Vastakkainasettelu pitää olla, mikä se meidän juttu on. Keksikää sinne joku jotain. Konservatismi, okei. Sitten ruvetaan sitä nyt sitten alle. Mutta siis se on ihan tästä niin kuin vaan perinteistä, että kun Saksa ja Ranska vaikka kävi sotia aikanaan keskenään, niin eipä se nyt hirveästi ollut mikään aatekilpailu, vaan ihan vaan, että kumpi hallitsi enemmän maita ja mantuja, niin se, ne ajattelee se vähän niin kuin tälleen. Ja tässäkin asiassa, kun, niin kuin mä nyt niin toistelen itseäni tässä, mutta se, niin kuin se taantumuksen taso, mikä siellä on se Venäjä, se, niin kuin se aina jotenkin onnistuu vaan uudestaan. Mä petyn siihen, kuinka ne tuntuu koko ajan vaan syöksyvän niin kuin ajassa taaksepäin kohti keskiaikaa.
Entä sitten Suomi? Puhuttiin tuosta, että sä oot, näitä kaikkia asioita on hyvä jollain tavalla spekuloida. Mähän ei voida ennustaa tulevaisuutta, niin kuin sä sanoit, mutta on jotenkin ehkä hyvä ymmärtää ongelmakohdat ennen kuin voidaan soveltaa tai sopeuttaa omaa reagointiaan niihin ongelmakohtiin ja mahdollisiin tulevaisuuden skenaarioihin. Niin miten sä näet, ehkä nyt vähän myös peilaten tähän, mitä sä äsken sanoit, Suomen valmiudet kohdata tämmöinen mahdollinen tulevaisuus tai ylipäätään, no vaikka nykytilassakin, mikä on Suomen edellytykset, mitä huolta meidän itsenäisyydestä, meidän vapaudesta, meidän yhtenäisyydestä länteen ynnä muuta?
Mä sanoisin, että tässä kulunut vuosi on ollut tavallaan niin kuin se aika paradoksaalinen tai se aiheuttaa monipuolisia muutoksia tässä yhtälössä. Et toisaalta ehdottomasti mun mielestä Suomen turvallisuus on heikentynyt siinä mielessä, että se vaikuttaa vielä ennakoitua valmiimmalta se naapuri niin hyökkäilemään ei NATO-maihin. Siis se on aina niin kuin mitä sekä Neuvostoliitto-aikaa että niin kuin Venäjän, niin ne pyrkiikin olemaan semmoinen, niin kuin, että heitä on vaikea ennustaa, mitä he tekee, mutta mihin ne on ikinä aikaisemmin lähtenyt, on semmoinen, että ne on laskenut sen, että vaan varmat voitot, ei ikinä oikeasti haastettu NATOa sotilaallisesti, ei yritettykään, ei sen jälkeenkään. Ja sitten nämä sodat, mitä he on käynyt, niin ne on jotain, siinä käydään just jotain niin kuin Georgiaa. Tiedätkö, 2014 Ukraina, mikä oli tosi heikko. Ja sitten niin monenlaisten niin kuin virhelaskujen mukaan luultiin, että 2022 Ukrainassa kans heikko. Ja että se kaatuisi nopeasti. Ei nyt mennä niin, mutta kuitenkin. Mutta että toisaalta huonontunut tilanne, koska se on vielä valmiimpi. Se on vielä itsetuhoisempi tuolle niin kuin tavallaan sen valtion yleisen kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta, niin sitä ei, nämä jutut ei kiinnosta. Kunhan vaan nopeit, onnistuneet sotia, niin tsaarista tykätään. Se on niin kuin tämä uskomaton päätelmä, mihin he on päätynyt. Et siinä mielessä Suomi on vaarallisemmassa tilanteessa. Mutta sitten taas toisaalta me ollaan oikein mielestäni niin nyt sitten reagoitu niin kuin vahvistamalla niin kuin puolustusvoimia tässä. Niin sinne on mennyt paljon rahaa nopealla tahdilla ja niin kuin se on varmasti hyvä ratkaisu nyt tässä tilanteessa niin kuin tehdä, ennen kuin tähän saadaan sopeuduttua kunnolla tähän muuttuneeseen tilanteeseen. Eli Suomella on tavallaan valmiudet lisääntynyt. Me saatiin hyvin nopeasti poliittinen konsensus siitä, että lähdettiin hakemaan sinne NATOon. Vaikka siinä on nyt kestänyt tuskaisen kauan, niin silti pitää muistaa, että yleensä se hakuaika on ollut niin kuin keskimääräisesti niin kuin pidempi niin kuin muilla mailla. Et se on vaan vaatinut sitä aikaa. Että tässä on vähän pettymys, että näissä jäljellä olevissa kahdessa maassa ei ole tarpeeksi niiden omista syistä kuitenkin, mutta ei ole tarpeeksi otettu huomioon sitä, että nyt ei ole ihan tavallinen hakukierros, vaan nyt olisi, että nyt haluttaisiin niin kuin nopeuttaa tätä prosessia, jos mahdollista. Mutta kuitenkin, hyvä, että se on vetämässä ennen pitkään, se varmasti menee läpi. Ja sitten tärkeä pointti, meille on paljastunut se Venäjän korruptioviemärin syvyys, se, että kuinka niin kuin paljon se olikin paperilla se niiden niin kuin kyvykkyys sitten loppupeleissä. Se on ollut aika iso yllätys. Eli toisaalta se Venäjän, se mitä me ajateltiin, se uhka, niin se on vähän pienentynyt siinä mielessä, että ups, ei se ollutkaan niin iso ja pelottavasti kuitenkaan. Se on aika iso ja pelottava silti, mutta ei niin kuin se piti olla. Ja kun se itse on yrittänyt kovasti myydä olevansa. Ja sitten toisaalta sehän tuhoutuu sen kyvykkyys ihan valtavaa tahtia tällä hetkellä myös siellä Ukrainassa. Sinne menetykset on ihan käsittämättömiä. Jo tähän päin mennessä ne laskee, että kauan sillä kestää niin kuin tuottaa, niin kuin päästä vaikka samaan tilanteeseen jossain niin kuin, ohjusten määrästen, täsmäohjuksissa varsinkin ja sitten panssarivoimassa näin, niin se tulee kestää todella, todella pitkään. Huom, samaan aikaan, kun niillä rupeaa iskeä se niin kuin erittäin pahat budjettialijäämät päälle, koska ne on tuhonnut niiden oman niin kuin talousmallinsa. Ja sitten kun ne ei saa enää komponentteja lännestä myöskään, mihin ne oli tottunut saamaan, niin tavallaan se on itse nyt upottanut tässä aika pahaan tilanteeseen kanssa. Että just nyt, ikävää, mutta jatkossa niin Suomen pitäisi vain vahvistua niin kuin se kokonaisturvallisuuden niin kuin ajatus niin kuin meillä. Ja sitten taas Venäjä tuntuu, että se kyllä tulee vaan heikkenemään, vaikka se yrittäisi puskea lisää. Niin jos se yrittäisi niin kilpavarustella sen hengeltä Neuvostoliittotyyliin, valitettavasti mä en sulki sitä pois putinismin yhtenä ratkaisumalla. Ne ajattelisivat, että ehkä se on se tulevaisuus.
Ehkä se on jopa todennäköistä. Että
ne voi jopa olla, mutta kuitenkin. Mutta edes siinä mielessä, niin mä uskon, että tavallaan se yhtälö, niin Suomi on valmiimpi ottamaan vastaan, jos sieltä tulisi joku järjetön hyökkäys, niin keskipitkällä aikavälillä. Mm. Et just nyt on vähän paha niin kuin uhkaava tilanne toki, ennen kuin me saadaan niin kuin tässä mielessä rivitiedestykseen, mutta totta kai Venäjä ei ole kyllä pääsemässä yhtään mihinkään tuolta, minne se on upannut.
Niin just nythän on, sitähän usein sanotaan, että nyt on vähemmän joukkoja, venäläisiä joukkoja Suomen rajojen lähellä kuin moneen vuoteen, just tämän takia, että koska ne on siellä. Ja sehän on varmaan ihan totta, se varmaan voi toki vaikuttaa Suomen turvallisuustilanteeseen, mutta...
Ja lisäksi sanoisin vielä sen, että jos monet kaavailee sitä, että koska vaikuttaa, että tässä on mahdoton oikein päästä semmoiseen järkevään rauhan sopimukseen nykyhallinnoilla. Siis silleen, että Ukrainalla on niiden minimivaatimukset, ne on ihan järkeenkäypiä, kaikki maat takaisin. Ja sitten taas mikään Putin tai putinisti ei voi mitenkään hyväksyä niitä, joten me ollaan silleen niin kuin jumissa. Eli todennäköisempää olisi niin kuin tosiaan aselepo, erittäin häiveröinen sellainen, mutta jonkinlainen. Mutta siinäkin tapauksessa Venäjä joutuu jättää tosi paljon joukkoja nimenomaan sinne, missä se aselepolinja menisikään. Että siis tämä ei tule muuttumaan. Siis niinku, mä en nyt oikein näe tästä mitään reittiä ulos Venäjältä muuten kuin, että ne jotenkin voittaisi, mikä ei näytä hirveän hyvältä heille. Tai sitten, että se tosiaan se putinismi muuttuu kotona. Ennen näitä asioita, niin mä uskon, että Venäjä on nyt tuolla Ukrainan suossa kiinni pitkään.
Sitten tulee uudenlainen, vähän niin kuin pohjois-koreamainen mahdollisesti.
Ne. Paitsi jos heidät saadaan ajettua kokonaan maasta pois, missä tapauksessa taas mä uskon, että putinismi kaatuu samalla.
Kyllä, koska siinä vaiheessa sun pitää neuvotella kansainvälisen yhteisön kanssa, koska varmaan Ukraina tulee vaatimaan satojen miljardien sotakorvauksia.
Kuten kuuluukin, joo.
Niin, ja sitten sun pitää antaa, ja vaikka jos ei Venäjä pysty antaa niitä, niin sitten pitää antaa jotain, ehkä Krimi. No, mutta niin, mutta tässä ainakin ihmiset olisi samassa pöydässä. Se olisi niin kuin varmaan aika tärkeää myös tämän koko homman loppumiselle. Mä tiedän, miten tämä tulee loppumaan. Tässä saattaa olla, että isot geopoliittiset mannerlaatat on liikkeellä ja tämä tulee määrittää koko vuosisadan. Who knows? Joo. Mitäs tämä sitten ehkä vähän lyhyemmän aikavälin, mutta sille keskipitkän aikavälin juttu, joka liittyy paljon Suomeen, on tämä, että Eurooppa pysyy yhtenäisenä ja Euroopassa pysyy... Toisin sanoen, Eurooppaan ei synny liikaa orbaneita. Niin mites sä näet tämän tilanteen tällä hetkellä Euroopassa? Onko tämä?
Joo, se liittyy tietenkin se, alussa puhuttiin sitten demokratian heikkenemistä maailmalla, niin se jotenkin se sydäntä särkevin juttu on se, että josta tapahtuu niin kuin EUn sisällä. Siinä ei ole mitään salaista. On hyvinkin avointa ollut se, että Venäjä on yrittänyt tukea näitä äärilaitoja Euroopassa vaikka kuin pitkään. Siihen taas heijastuu se, että kun Venäjällä ei oikeasti ole ideologiaa, niin kuin mitään niin kuin koherenttia sellaista, niin sä voit yhtä aikaa tukea äärioikeita ja äärivasempaa. Ei tunnu yhtään missään. Niin kuin, että kunhan ne jotenkin on vastain, niin kuin jakaa meidän viholliskuvat edes jollain määrin, niin se riittää. Täältä tulee rahaa sitten. Mutta se on, tavallaan se on menettänyt vähän merkitystä niin kuin vaikutusmuotona se Venäjän tuki joissain paikoissa. Siitä on tulee vähän toksista siitä niin kuin siitä Venäjän yhteyksistä. Mä yleensä tykkään käyttää vaikka esimerkkiä Ranskan Le Pen, niin se vielä otti aivan avoimesti 2017 niin kuin rahaa vastaan, mikä oli todella kummallista. Kävikö se Krimillä jopa ottaa sitä vastaan? Niin kuin, että siinä oli todella paljon symboliikkaa. Jossain kohtaa se kävi ainakin Krimillä. Mutta ei enää nyt näissä seuraavissa vaaleissa. Mietin, että kuinka paljon tässä on se, että loppuksi Venäjältä usko ruplat, vai koetaanko vaan, että siitä ei ole enää, niin kuin, siitä ei ole enää samanlaista hyötyä. Se rupeaa olla niin kuin jopa niin kuin sit negatiivinen leima ehkä.
Niin, koska siis silloinhan siis vaikka Merkel ja Obama ja kaikki muut oli sille, että ei saa ottaa Krimiä, niin siis eihän siellä ole kauan sen jälkeen mennyt, kun Merkel teki ison sijoituksen Gazpromiin. Ja eli siis ei, ehkä Euroopassa ei vaan kiinnostanut nämä samalla tavalla kuin, kuin nyt.
Joo, kyllä. Mutta joihinkin tiettyihin maihin edelleen Venäjä panostaa niin kuin voimakkaasti. Ja yksi on kuitenkin, mikä voisi olla joku päivä ehkä niin kuin EU-jäsenmaa Serbia. Ja, ja sitten erityisesti se niin kuin aina piikki lihassa eli Unkari, niin sinnehän siis sen koko ajan yrittää ostaa niitä niin kuin erilaisilla, niin kuin sinne annetaan parempaa kaasudiiliä ja luotaan ydinvoimalarakennuksia ja kaikkea vastaavaa. Ja siellä Orban ottaa kaiken mahdollisen vastaan, koska hänellä ei liikaa ystäviä ole sitten kuitenkaan. Että ottaa tukea sieltä, mistä saa. Hänen maineensa on niin mennyt, että hän ei edes välitä siitä, että se näyttää pahalta. Ja siis harva se viikko saa lukea lehistä, että taas Unkari jarruttaa tai pyrkii estämään tai lieventämään jotain uutta pakotekierrosta. Koska siis se niin kuin, hän on varmasti niin kuin konsultaatiossa niin kuin venäläisten kanssa tässä ja siellä kerrotaan, mitä ne toivoisi ja mitä siitä sit saa vastapalkkioksi tälleen. Se on surkea, että Unkari edelleen jatkaa siis tätä niin kuin demokratialuisuaan siellä. Ja tässä on se, niin kuin se iso ongelma EU:ssa, että meillä on tosi tiukat, hyvät kriteerit, niin kuin, että millainen monipuolinen demokratia sun pitää olla, millainen oikeusvaltio ja näin poispäin, kun sä pääset EU:hun. Mutta EU:ssa ajatellaan vaan silleen taas kerran siinä hienossa 90-luvun aluuskossa, että historia menee vaan yhteen suuntaan, niin ajatellaan, että no niin, nyt kun sä oot tässä meidän niin kuin kerhossa, niin nyt sä et varmastikaan enää voi ikinä tästä taantua, sä meet vaan parempaan suuntaan, onnea matkaa, ja sitten siellä ei ole enää ollut sitä tarkkailua. Entä jos se joku rupeaa lipsumaan? Ennen kuin nyt ihan vasta viime vuosina on ollut tämä niin kuin tämä oikeusvaltion mekanismi pyrkimys, koska siinä on ollut Suomi ilahduttavan aktiivisena, ja se on hyvä. Eli idea on se, että sidottaisiin jonkun verran näitä, tai mahdollisimman paljon, niin näitä EU-tulevia rahoja tiettyihin vaarassa oleviin huteriin demokratioihin, niin sidottaisiin sillä niin kuin erilaisten oikeusvaltioperiaatteiden toteutumiseen, koska jos oikeusvaltio toimii kunnolla, niin silloin se diktatuuri on lähes mahdotonta joka tapauksessa. Ongelma tässä on se, että EU:ssa, kun tätä ei ollut ennakoitu ajoissa, niin se on vaikeaa tehdä näitä juttuja, varsinkin kun Puola ennen tätä sotaa ainakin, niin aina peesas Unkaria näissä asioissa. Siitä asti, kun Puolassa itsessään on ollut vähän tämmöinen hybridimalliin taipuvaisempi, niin kuin vähän vaillinainen, demokratian arvot vaillinaisesti jakava hallinto, sanotaan näin. Ja tämä on itse asiassa syy, ainakin yksi pääsyy sille, miksi Unkari nyt on tässä kiukutellut meille siinä NATO-hakemuksessa kanssa. Et Suomi oli niin aktiivinen siinä oikeusvaltiomekanismin edistämisessä, mikä oli ihan oikeinkin, mutta nyt ne pääsee näpäyttää tästä takaisin taas kerran. Ei kukaan ajatellut, että joku demokraattinen NATO-maa voisi jostain tällaisista pikkumaisista syistä blokkii toisen Venäjän rajanaapurin niin kuin hakemusta. Mutta kaikki perustuu vaan siihen uskoon, että kun näihin kerhoihin päästään, niin sitten se on pelkkää kumbajaa siitä eteenpäin. Ja sitten Unkari vaan vuodesta toiseen pahemmin haastaa sitä käsitystä niin kuin tällä heidän kehityskululla.
Joo, mitä sitten Suomen sisäiset edellytykset? Yksi keskeisin teema tässä raportissa on se, että talouden terveydellä on erittäin perustavanlaatuinen, ehkä jopa perustavanlaatuisin merkitys sen määrittämisellä, että on sekä resursseja ylläpitää puolustusta ja uskottavaa sellaista, mutta myös ylläpitää maata, joka on puolustamisen arvoinen. Niin no ehkä sä voit omin sanoen myös kuvata ton perusajatuksen, jonka mä tuossa summerasin, mutta myös se, että millä tolalla sä näet Suomen talouden tällä hetkellä olevan nimenomaan tästä viitekehyksestä.
Joo, no tuossa voitaisiin taas erotella varmaankin mikä on Suomen talouden yleiskuva ja sitten toisaalta tämä velkaantumisasia. No, molemmilla on siis merkitystä tuossa puolustusmielessä. Ota vaikka esimerkkinä se, että Suomi pystyi nyt tosi nopeasti viime vuonna jo taas kerran, kuten näin, että oli myös varmasti oikea ratkaisu, niin ottamaan tai lainarahalla rahoittamaan merkittävät puolustus määrärahakorotukset sitten hyvinkin nopeasti. Että se oli mahdollista tehdä. Mutta se ongelma on se, että kun tässä se Suomen talouden se kokonaiskuva on siis se, että meidän ongelmat juontuu siitä melkein nollakasvusta, missä me ollaan pyöritty enemmän tai vähemmän sitten niin kuin finanssikriisin. Se Suomi on ikinä päässyt ponnistaa siitä uudestaan niin kuin sen kestävän kasvun uralle. Ja me ollaan piilotettu se fakta. Me ollaan tavallaan ne saavutetut edut, mitkä meillä oli siihen hetkeen mennessä, 2007 mennessä, niin niistä on pidetty kiinni. Meillä on meidän pohjoismainen hyvinvointivaltio palvelulupauksina ja se on näillä ajaksi on paisunut ja siitä ei voi tinkiä. Se ei tee mitään ylimääräistä. Mutta meillä ei oikeasti ollut varaa siihen. Me ei olla tehty sellaisia asioita, mitä meidän verrokkimaat teki just silloin, ennen kuin tämä dyykkäys lähti, vaikka Ruotsissa, Tanskassa näin poispäin, minkä takia ne on pystynyt sitten niin paljon paremmin kasvamaan. Se on niin kuin työmarkkinareformit ollut tärkeitä, työperäinen maahanmuutto tosi tärkeänä, niin kuin todella merkittävänä tekijänä esimerkiksi vaikka Suomen ja Ruotsin erossa ja näin päin pois. Et meillä on siis, me ollaan leikitty Ruotsia niin kuin niistä päivistä asti velkarahalla. Ja sen takia se on se on hyvin hyvin niin kuin eksistentiaalinenkin kysymys Suomelle tulevaisuudessa se, että jossain kohtaa se on pakko käsittää se, että joko me tehdään ne parhaamme saadaksemme ne kasvukäyrät mahdollisimman korkealle, että me voidaan olla mahdollisimman lähellä sitä meidän ideaalia valtiota, tai sitten me luovutaan sen leikkimistä, me niin kuin mä oon Twitteristä joskus leikitellyt, niin että me luovutaan siitä, okei, me ei olla Pohjoismaa, me ei kyetä, liian kova sarja, me ollaan rikkain Baltian maa. Ja sitten yritetään ylläpitää sitä sen aikaa, kun pystytään vaikka. Et se valinta pitää jossain kohtaa tehdä, koska hallitus vaikka korostaa nyt sitä, että eihän se ole paha. Jotain EU-keskiarvoa ei siis ole juuri mitään toi meidän niin kuin velkataakka. Mm. Niin, no kaksi pointtia tuohon. Ensin on se, että ei niinkään se tämänhetkinen taakka, vaan se suunta. Mm. Ja se suunta on suoraan niin kuin Etelä-Eurooppaa. Niin kuin se. Ja sitten kun verrataan nimenomaan se, mitä me haluttaisiin olla, se pohjoismainen hyvinvointivaltio, mitä usein myydään, niin meillä on tuplaantunut valtionvelka verrattuna vaikka Ruotsiin. Nimenomaan siitä, kun meidän nollakasvu alkoi. Ja ne maksaa velkaa pois. Meidän se on niin kuin jyrkäs niin kuin kiidossa eteenpäin. No, kuten hallitus korostaa, se ei vielä ollut niin korkealla. Joten me pystyttiin nyt niin kuin lyhyessä ajassa sitten, että oltiin, että okei, nyt on pakottava tarve vahvistaa puolustusta. Otetaan taas kerran niin kuin lisää velkaa
siihen. Joo, oli pandemia, sanotaan vielä.
Niin kaikki nämä onnistui vielä. Mutta jossain kohtaa se varmasti menee niin kovaksi, se meidän velkataso tätä tahtia. Ja hyvinkin nopeasti tätä tahtia, niin menee siihen, että se rupeaa olemaan, että joko ne markkinat ei sitä anna enää sitä tarvittavaa määrää tai pyydettyä määrää, tai sitten se rupeaa olemaan niin kallista jo se velka, että sitten siinä tuhotaan niin kuin sitten se Baltian maalainenkin visio tulevaisuudesta. Et mikään niin kuin mun mielestä niin kuin, tämä ei ole vastuullista tämä touhu. Ja sen takia me niin kuin tässä rauhanintaraportissa me käytettiin tämäkin puheenvuoro myös tästä kulmasta miettiin sitä, että oikeasti meillä pitää olla semmoinen kansantalous, joka kykenee ylläpitämään tällaista niin kuin puolustuskykyäkin ilman, että se täytyy tapahtua niin kuin massiivisella velanotolla, niin koska velan hinta on kasvussa, niin kuin rauhan hintakin. Että tavallaan, että niin kuin rauha maksaa nyt jatkossa enemmän, että meidän pitää investoida enemmän valitettavasti puolustusasioihin, mutta meidän pitää pystyä tekemään se itse eikä aina sillä velalla, joka jossain kohtaa se pää jää vetävän käteen siinä tilanteessa. Ja sitten toisaalta toi, että mikä on sen velkaantumisen suhde tähän meidän puolustuskykyyn, niin jossain kohtaa, ja se on, ei ole missään kaukaisessa tulevaisuudessa, se rupeaa aidosti sitomaan poliitikkojen käsiä se velan määrä. Että sitten kun sitä ei vaan pysty enää, se ei voi olla aina sun vakiovastaus, vaan kaikkea, että velaa se hoituu. Niin sitten siinä tilanteessa niin me joudutaan rupeaa tekemään aika rankkojakin priorisaatioita. Että just siinä, että jos ajatellaan, että se pitää olla puolustamisen arvoinen maa, ja sitten mietitään, mitä suomalaiset yleensä pitää tärkeänä, niin kuin mitä valtion pitää pystyä tekemään, millaista vaikka palvelulupaa pystyy antaa, tai vastaamme sote-tilanne, tällaista kysymyksiä, niin että rupeaa priorisoimaan jossain kohtaa, että puolustus vai tavallaan niin kuin sisäinen kehitys.
Mutta esim. Mikä voisi olla semmoinen niin kuin kipukohta, joka niin kuin olisi realistinen tässä skenaariossa, mutta kuitenkin niin kuin sattuisi, olisi silleen, niin kuin saattaisi jopa olla vaikka shokera kuulla.
Mistä joutuu niin kuin leikkaamaan niin. Vai? No siis sanotaan, että tällä hetkellähän se leikkaustarve, mitä VM sanoo, niin se on ihan valtava. Siis se on, niin kuin, se on 90 miljardia, mitä ne sanoo, pitäisi saada kahdessa hallituskaudessa. Noin on... Mä oon Liberassa näitä leikkauslistoja yrittänyt juonia kasaan ja voin sanoa, että se on aina vaikeaa, koska aina joku älähtää, että se on pois meiltä. Se, aina niin kuin puhutaan juhlapuheisiin, että koulutuksesta ei saa leikata, ei kyllä kannatakaan, mutta kuitenkin. Sitten niin sosiaaliturvaa, se on hirveän niin kuin vaikea niin kuin leikkauskohde ja kaikki vastaavat jutut. Mutta siis se tarve, mitä se VM nyt sanoo, niin se on ensi vaalikaudella 6 miljardia. Sipilän kausi muistetaan siitä, että kuinka rankkoja leikkauksia teki. No tämä on paljon enemmän kuin se, että, siis, että siinä on niin kuin vähän sitä osviittaa, että minne, mihin me ollaan tässä nyt menossa. Että nyt pitää todella, todella rivakasti mun mielestä, ainakin vastuullisten puolueiden, niin rupea keksiä sellaisia kohteita, mistä me ruvetaan rönsyä poistaa tämän maan budjetista siten, että me ollaan tasapainossa joku päivä, että me voidaan pystyä niin kuin tavallaan pitää siitä sitten kiinni. Niin kuin omalla rahalla. Et se on se meidän niin kuin, hyvinvointivaltiotaso, mistä me pystytään niin kuin oikeasti rahoittamaan ja mikä pystytään myös turvaamaan suhteessa valitettavasti niin kuin heikkenevään niin kuin turvallisuusympäristöön myös.
Kyllä. Tuo on iso aihe, toi leikkauslistahomma, niin ei hypätä siihen sen syvemmin, koska meillä on rajallinen määrä aikaa vielä, mutta valtio tämmöisenä niin kuin jonkunnäköisenä eri toimintoja ylläpitävänä abstraktiona, niin sen rooli on tietty. Se voi totta kai leikata menoja ja sehän ylläpitää puolustusta, joka on niin kuin oleellinen tässä kokonaiskuvassa ja näin. Ja sillä on tämä oma rooli. Mutta sitten kun me puhutaan siitä, että miten me rahoitetaan valtiontaloutta näin niin kuin loppujen lopuksi, joku MMT-läinen saattaisi olla eri mieltä mun kanssa tästä. En tiedä, olisiko. Mutta periaatteessa me tarvitaan vain enemmän jengiä, jotka yrittää ja onnistuu siinä ja jotka menee hakea sen bagin, niin kuin nuoret sanois. Kuulostamme boomerilta just. Niin ja sitten jos miettii, että mitkä olisi niin kuin Suomen taloudelliset elet, mitä Suomi tarvitsee, missä Suomen pitää olla mukana, missä Suomen pitää olla hyvä, niin viennissä, eikö vaan? Suomi on tosi vientivetoinen maa. Eihän sisämarkkinat ei riitä minkäännäköisen hyvinvointivaltion ylläpitämiseen yksinään. Niin sitten jos me otetaan se premissi, että Suomi pitää olla hyvä viennissä, niin me ei tiedetä ollenkaan, tai kuinka paljon me tiedetään siitä, että minkälaisiksi arvoketjut tulee muuttumaan tulevaisuudessa, miltä vienti tulee ylipäätään näyttämään. Se ei enää tule ole. Me ei varmastikaan eletä yhtä globalisoituneessa tai yhtä globalisoituvassa maassa enää tämän vuosikymmenen lopulla – tai edes puolen välin jälkeenkään, tai edes ehkä nytkään kuin aikaisemmin. Niin minkälaisia, ehkä tässä on kaksi kysymystä, minkälaisia nämä arvoketjut tulevat olemaan tulevaisuudessa ja miten Suomi pystyy pärjäämään semmoisessa maassa tai maailmassa?
Joo, mä haluaisin vielä lisätä tuohon myös sen, että mun mielestä se on välttämätöntä, kun puhun niin kuin Suomen tulevaisuuden menestyksestä kanssa, niin mitä jotenkin ei pääse karkuun se asia on se, että meiltä loppuu me kestävyysvajeen takia, väestön ikääntymisen takia meiltä loppuun ne tekevät kädet. Niin sen takia niin kuin, kyllä siis vienti on se niin kuin Suomen menestyksen elinehto, mutta niin myös me tarvitaan sitä työperäistä maahanmuuttoa, kun meillä on siis niin kuin, meillä, myös vientiyrityksissä niin me on työvoimapula ollut pahana.
Ja siis hetkinen, ei ole muuta vaihtoehtoa paitsi kloonaaminen.
No kloonaaminen on
niin,
aina.
Mutta me ei voida kloonata. Tolle ei ole vaihtoehtoa.
Niin, näin mä sen näen. Aina on vaihtoehto, mutta ne vaihtoehdot on sitten jo ihan käsittämättömiä. Se pitää ihmisten sitten ymmärtää, että niin. Sitten se kyllä oikeasti rapautuu yhteiskunta todella voimakkaasti.
Meillä ei ole mitään talousteoriaa tälle väestörakenteelle.
Ei. En usko, että kellään on.
Niin, ei. Semmoista ei ole niinku olemassa. Ei ole mitään vaihtoehtoa, mutta työperäisellä maahanmuuttajalla. Mä en usko, että moni on sisäistänyt Että se on sitten niinku joku ihan eri maailma. Tai ihan eri
tahallaan niin kuin luovutetaan ja heikennetään sitä meidän elintasoa sitten ihan merkittävällä tavalla. Siis se on oikeastaan se vaihtoehto. Mutta mulle saa liberaan lähettää ideoita, jos ihmisillä on, että miten tämä ilman työperäistä maahanmuuttoa hoituu. Mut takaisin siihen sitten vienti. Kyllä toi oli vaan mun mielestä semmoinen, mikä pitää sanoa, että se on
hyvä.
Se on tärkeä. Mutta joo, paljon puhutaan siitä, että me voidaan hyvinkin olla ohitettu jo se niin kuin globalisaatio ääripää. Nyt mennään sitten eri suuntaan. Tämä liittyy myös siihen, mistä mä alussa puhuin siitä keskinäisriippuvuudesta, siitä pettymyksestä, että kun se ei tuonutkaan rahanomaisempaan ja parempaan maailmaan. Siinä on ollut monenlaisia sitten ongelmia, siis esimerkiksi Jenkeissä, mistä Jenkkien vaikea Kiinasuhde johtuu muun muassa, niin on just se, että ajatellaan, että ne on niin kuin ne on kiittämättömiä. Ne ei vastannut niihin meidän odotuksiin siitä, että kun me tavallaan sitomalla ne sitten meidän arvoketjuihin ja vehittämällä tehtaat sinne ja näin poispäin, niin sieltä me ei saatu sitä, he meille lupailtiin sitä demokraattista tulevaisuutta, mutta sitä me saatiin vaan paljon pahempaa. Niin kuin me saatiin vaan tuon paljon nationalistisempi, sisäänpäin kääntyvämpi Kiina, joka uhkailee naapureitaan niin kuin kasvaan tahtiin ja tota, niin tekee kauheuksia niin kuin omille vähemmistöille ja näin poispäin. Että ei näin pitänyt mennä. Ja, sitten, tota, niin, ja sitten kun katsotaan, sitten ne katsoo myös, että se menee ihan väärään suuntaan tämä niin kuin, tota, niin, kauppatase, että Kiinahan tästä hyötyy eikä me. Niin siitä se lähtee se niin kuin rimppulu. Että sitä ehkä luuli silloin aikana, että jotain Trumpin sekoilua toi kaupasta niin kuin Kiinaa vastaan, mutta eipä se Biden kanssa hirveästi purkanut sen jälkeen. Että se on niin kuin, että tässä on niin kuin tämmöinen antiglobalistinen trendi. Tämä, se on se maailman isoin kauppa näiden kahden välillä kuitenkin, niin se on tota, että siinäkin on se antiglobalistinen trendi, mikä lähtee. Euroopassa puhutaan vakavasti siitä, että onko tämä Kiina riippuu siellä viksuu. Sitten tota, tota, Venäjä oli monille iso kauppakumppani, ja tietenkin nyt on katkottu niin kuin, tota, en edes tiedä kuinka pitkäksi aikaa, todella todella pitkäksi aikaa valitettavasti, niin ne on nyt sitten poikki. Niin tavallaan kyllä jonkun verran lähtee Suomelta niin kuin, sellaisia niin kuin pelimerkkejä, mitä meillä aikaisemmin oli myös niin kuin olemassa. Et onneksi toi niin kuin Venäjän riski on tiedetty jo sieltä niin kuin Krimiaa, joista jonkun verran, ja tota, sinne ei ole niin kuin enää niin kuin silleen investoitu. Mutta et Suomen lähtee niin kuin, tärkein markkina siellä. Sitten, tota, sitten jos tämä alkaa tämä niin kuin, tota, niin, arvoketjujen purkautuminen sitten, niin kuin Kiinan kanssa, niin siis Suomella on aika paljon hävittävää siinäkin. Joka tapauksessa meidän tulevaisuus on siinä, me ollaan EU:ssa, me ollaan niin kuin se, tota, maailman suurin vapaakauppa-alue. Sinne me voidaan tota, niin, lisääkin panostaa, mitä vaan tehdä heille kiinnostavia tuotteita. Sieltä se ei ole niin kuin muuttumassa. Mm. Ja sitten se EU:n kauttahan me niin kuin tehdään meidän kauppasopimuksia joka tapauksessa niin kuin ympäri maailman. Että sitä kautta niin kuin niitä vienniedellytyksiäkin sitten rakentuu. Suomella on niin kuin pikkasen rajallinen tota, se oma pelivara tässä, mutta tota, me Ilmonen jonkun verran tuossa niitä tota, nostaakin esiin niitä, mitkä voisivat olla nyt Suomen tulevaisuuden tota, hyviä niin kuin vientiartikkelisuuntia. Niihin kannattaa panostaa ja aina pitää muistaa se, että tota, niin kuin tuotekehittely. Niin kuin, ja siis tota, niin, et Suomi on niin kuin, tota, niin, verrattain korkean koulutuksen ja korkean osaamistason niin kuin, tota, niin, maa, ja tässä meidän pitää pysyä. Et meidän pitää saada ne meidän tota, niin, TKI-panostukset vaikka niin kuin muiden tota, niin, verrokkimainen tasolle tai ohi. Ja nämä on hirveän niin kuin, tota, niin, ikävä ajankohta heittää näitä, kun mä heitän näitä muita näitä madonlukuja niin kuin, tota, niin, Suomesta, mutta nämä on sellaisia asioita, mitä on pakko. Niin kuin vaan löytää, että sieltä Suomen sisämarkkinat eivät tule ikinä korvaamaan sitä tota niin, vientiteollisuuden niin kuin moottoria tavallaan meidän taloudessa. Et silleen.
Kyllä. All right. Me ollaan puhuttu nyt yli tunnin tästä rauhan hintaraportista ja tota, kiitos siitä. Meillä on vielä ajatuksena keskustella tästä politiikan polttava tuolileikkiraportista, jonka sä oot kirjoittanut yhdessä Jari Autioniemen, Matti Tolvasen ja Saana-Reetta Virikon kanssa. Ja tota, joo, meillä on noin varttia aikaa ehkä käydä läpi tämä aika kattava raportti, joten jos tämä Teron selitys kuulostaa mielenkiintoiselta ja nämä aiheet kuulostaa teille tärkeitä ja siltä, että haluaisit ottaa lisää selvää, niin menkää lukemaan Politiikan polttava tuulileikki. Löytyy varmaan Liberan sivulta.
Joo, kyllä.
Joo. Ja kirjakaupassa ympäri maan? Ei varmaan.
Ei varmaan. Mutta meiltä saa kyllä näitä hard copy, jos haluaa.
Joo, selvä. Kysykää Terolta. Elikkä, joo, mistä tämä raportti kertoo?
Lyhyesti tässä tarkastellaan suomalaisen demokratian tilaa vuonna nyt tota niin, kirjoitusaikaa 2022. Ja erityisessä tarkkailussa on tota niin, aluevaalit ja tämmöinen moni- tai multimandaattijärjestelmä, mikä on Suomessa käytössä. Ja tota, lyhyesti sen määrittely on siis vaan se, että monimandaatti tarkoittaa sitä, että sallitaanko samalle henkilölle, salliko lainsäädäntö sen, että hän voi ottaa vastaan useita päällekkäisiä tota niin, luottamustehtäviä niin kuin yhtäaikaisia. Pystyykö hän olemaan vaikka ehdolla ja ottamaan vastaan vaikka kunnallisvaltuutetun ja kansanedustajan tehtävät. Ja kuitenkin niin kuin melkein kaikissa demokratioissa niin on näitä eri hallinnon tasoja, mihin on sitten vaalit. Niin tämä on niin kuin sellainen kysymys, mikä tulee kaikille eteen. Ja totta kai on monenlaisia tapoja, miten maat on nämä järjestänyt, mutta yleensä sitä kyllä voimakkaasti rajataan. Ja tota niin, taas kerran käytetään näitä meidän luonnollisia verrokkimaita vaikka muissa Pohjoismaissa, niin heillä on vähän samantyyppinen vaikka Ruotsissa tämä aluehallintojen taso, että heilläkin on 3 tasoa, mutta heillä on rajaus siihen, että kuinka paljon sulla saa olla näitä mandaatteja päällekkäin. Ja Suomessa niin kansan mielipide, kun sitä on tutkittu, niin on ollut se, että he haluaisivat, että sitä rajoitettaisiin 1 tai 2. Se oli itse asiassa oli aika häkellyttävä, se oli 6%, vaan kyselytutkimuksessa sanoi, että nyt on hyvä, ei rajoiteta. Mm. Että suurin osa olisi silleen, että jotain tälle pitäisi tehdä tälle hommalle. Ja tämä olisi ollut hyvin, hyvin tärkeää, meidän mielestä olisi tehty ennen aluevaaleja. Että oltaisiin keskusteltu, että pitäisikö tähän nyt, että kun me ollaan muutenkin jo niin kuin täällä ihan ääripäässä, niin pitäisikö nyt tehdä jotain, mutta ei. Me ei käyty keskustelua, taas kerran sallittiin uusi hallinnon taso ja nyt mun käsittääkseni, niin meillä on nyt tämän demokraattisten maiden ennätys tässä. Ei mitään rajaa ja kun katsoo noin eri mandaat, mitä voisi päällekkäin olla, niin Suomessa voisi teoriassa olla 7 eri roolia samalla henkilöllä. Meillä on käytännössä meillä on 5 roolia muutamalla tällä hetkellä, mutta 7 olisi mahdollinen ja tästä koituu moninaisia ongelmia sitten potentiaalisia sekä jo ihan oikeastaan melkein lähes väistämättömiäkin sellaisia.
Kuten?
No ihan voi ajatella jo maalaisjärjelläkin sen, että jos on sama henkilö vaikka tekee, mikä on täysin sallittua, niin on kansanedustaja, kunnallisvaltuutettu ja aluevaltuutettu, niin miten hänellä riittää aika, voi riittää aika toki käydä kokouksissa, mutta miten hänellä riittää aika oikeasti perehtyä ja panostaa näihin asioihin niiden vaatimalla tarkkuudella. Se on siis ensimmäinen huoli. Se on ehkä meillä voi olla jotain supertehokkaita superihmisiä, mutta on se kaikki. Mm. Okei. Okay. No sitten paljon pahempaa on tavallaan se, että Suomessa, missä nämä esteellisyyssäännökset muutenkin ehkä vähän puutteellisella tolalla, niin meillä menee melkein automaattisesti tämä tilanne henkilölle, jolla vaikka nämä äsken mainitsemani 3, että kansanedustajan, kunnanvaltuutetun ja aluevaltuutetun roolit päällekkäin, niin se automaattisesti hän on ristiriitaisessa tilanteessa, koska hän on luvannut eri äänestäjille eri asiat ja hänen pitäisi niitä kaikkia noudattaa. Et esimerkiksi hän on aluevaltuutettu, hän ei saa edistää vaan jonkun sen hyvinvointialueen osan asiaa. Kunnanvaltuutettuna hänen täytyy, hän on sen luvannut tehdä. Ja kansanedustajana hän on jakamassa rahaa näille 2 ja hänen pitäisi ottaa se yleinen etu huomioon, eikä antaa sen hämmentää häntä, että hän saattaa olla siteet tonne ja tonne. Et siinä ei ole tässä kolmoisroolissa, mikä on meillä todella, todella yleistä, niin siinä ollaan aika tässä merkillisessä jakomielitilanteessa, missä ei ole päätä eikä häntää. Ja esimerkiksi Ruotsissa nimenomaan tämä on suljettu pois. Että sä voi joutua tuollaiseen tilanteeseen. Niin heillä se blokittiin lainsäädännöllä. Meillä, missä kansallista halusi, siitä ei edes keskusteltu.
Hmm.
Niin, melkein tuntuu, että tässä on nyt vasta tietenkin aloittanut nämä hyvinvointialueet, että ei ole sille hirveästi vielä todistusaineistoa tästä, eikä me väitäkään, että väistämättä tapahtuu pahoja asioita, mutta jotenkin tässä tuntuu, että potentiaali on aivan hirvittävä sille, että nyt tulee eturistiriitatilanteet lisääntymään ja niitä kautta tahalliset tai tahattomat väärinkäytökset.
Mikä voisi olla semmoinen väärinkäyttötilanne tai tilanne, missä tämä eturistiriita johtaa johonkin konkreettiseen?
Näitä on siis todella paljon eri kulmia, mitä voisi tulla, mutta se, että jos sulla vaikka sitä rahan, se ongelma on se, että kun tapahtuu tulonsiirtoja alueiden välillä ja sitten kun sä oot äänestämässä siellä eri rooleissa näistä samoista asioista, niin vähän väkisin siinä tulee varmasti tilanteita, missä vedetään kotiin päin. Ja siis se on tavallaan se on yksi perustelu, mitä annetaan. Miksi on hyvä, että on tämmöinen monimandaattisuussysteemi. On se, että siinä ammattimaistuu se politiikka ja sitten tavallaan, että se tuo sitten vaikka paikallistuntemusta kunnallisvaltuustosta, niin sitten vaikka kansanedustuslaitoksen ja näin poispäin kanssa. Mutta sitten kun nämä rupeaa keskenään.
Ja toihan on siis ihan hyvä hyöty varmasti.
No on se varmaan hyvä hyöty, mutta kyllä se väistämättä mun mielestä myös johtaa sitten helposti siihen, että siinä tulee vedettyä nimenomaan sinne kotiin päin, vaikka sun pitäisi ajaa kansanedustajana vaan sitä koko Suomen yleistä etua. Ja sit
Mutta toi on ehkä varmaan syy, miksi sitä ei ole kielletty kokonaan. Että varmaan monessa muussa maassa on jollain tavalla on demokratiassakin hyötyä siitä, että nämä jollain tavalla ehkä sekoittuu.
Joo, mutta esimerkiksi Ruotsissa tehdään niin, että siellä ei saa olla, siellä on ajateltu just, että tämä on se paha niin. skisma, tämä kansanedustajan ja kunnallis- tai aluepolitiikan okay. rooli. Niin siellä on, käsittääkseni se meni niin, että siis voi olla kyllä kunnallis- ja aluepolitiikka yhtä aikaa, mikä ei nyt ole täysin ongelmatonta sekään toki, mutta ne sulkee siitä pois. Tai kansanedustaja, mutta et molempia, koska täällä niin sä vedät vaan Sverigen koko asiaa.
Just niin.
Ja täällä sitten sä oot niinku eri roolissa ja näin.
Kyllä.
Ja sitten, mut vielä ehkä viimeinen asia, mitä mä haluaisin tuossa alleviivaa tästä ongelmasta, niin me pelätään, että sit voi tulla semmoinen niin kuin tavallaan semmoinen, että se politiikasta, niin kuin se ammattimaistuminen johtaa semmoiseen niin kuin institutionaaliseen niin kuin eliittikehään. No ne samat tyypit, se on se ongelma, että se on sama porukka, pyörii näissä samoissa rooleissa. Se ei niin demokratian kannalta myöskään ehkä niin se paras mahdollinen. Et siis meillä oli niin aluevaaliehdokkaista 80%, jolla oli vähintään yksi mandaatti jo valmiina alla. Ja lähes 80% on se lopullinen luku, jotka valittiin, jolla on vähintään yksi mandaatti. Meillä on kaikki prossat tuolla lueteltuna, ne on aika hätkähdyttäviä. Et siis meillä, niin meillä rupeaa todellakin ammattimaistua se, että susta tulee semmoinen niin career poliitikko, joka että se on se, mitä sä teet. No, siinä on myös sekin ongelma. Sä oot koko ajan niin kuin kampanjoimassa silloin, mikä se, mitä mä sanoin sit aluksi siitä, että riittääkö sulla aika näihin kaikkiin hommiin. Riittääkö sulla aika näihin kaikkiin hommiin sekä kampanjoimaan niihin kaikkiin hommiin koko ajan. Niin siis ei, mun mielestä ei missään nimessä, niin kuin me ei syyllistä tuossa niin kuin puolueita, ketään yksittäisiä henkilöitä, vaan se koko game on pielessä ja se pitäisi niin kuin muuttaa. Miten demokraattisesti kansakin se haluaisi, eli rajatkaa nyt hitto viekö. Vaikka se Ruotsin malli voisi varmaan olla ihan hyvä tapa, että olisi silleen, että pidetään nyt niin kuin tämä koko Suomen asia erillään niin kuin alueasioista, eli kansanedustaja ei saisi olla. Silloin tulisi hoidettua varmaan kaikki hommat vähän paremmin kuin olisi vähemmän niin kuin stressattavaa. Kyllä varmasti teidän puolueesta löytyy muitakin tyyppejä, jotka pystyy tekemään sen kuntapuolen tai sen kansanedustushomman ja näin poispäin. Että ei se sota yhtä miestä tai naista kaipaa.
Niin, ja silloin tulee enemmän jengiä kanssa politiikkaan. Uusia ihmisiä, joo. Eikö vaan?
Ja sit mä ehkä haluaisin vielä tässä nostaa esiin tämän niin kuin korruptio-kulman. Oli just pari päivää sitten tuli se uudet tulokset. Suomi oli taas maailman toiseksi vähiten korruptoitunut maa. Me itse asiassa oltiin aikaisemmin ykkös siellä, mutta se ei nyt ole mitään iso juttu, että onko se nyt ykkös vai kakkosia. Suomi ei ole siinä mielessä huonontunut juurikaan mihinkään. Mutta se ongelma on pikemminkin se, että se ei mittaa semmoista niin kuin rakenteellista korruptioa, mikä on kehittyneiden maiden ongelma. Et se mittaa just sellaista perinteistä, missä sanot miliisille, kirjekuore. Että sitä ei ole Suomessa lähes ollenkaan, se on hienoa. Mutta kehittyneissä maissa yleistikin se ongelma enemmän just niin kuin rakenteissa se korruptio. Ja niin kuin mä tuolla kirjoitankin sitä, että se korruptio vähän niin kuin se koetaan, että mulle oli todella niin kuin silmät avaavaa ja järkyttävää lukea se, että itse asiassa eurobarometrin niin kuin tutkimuksissa niin ei Suomi ole mikään niin kuin EU-mallioppilas, vaan itse asiassa siinä koetussa korruptiossa, niin esimerkiksi muista lukuja, niin oli, että kuinka moni vastaajista uskoo, että Suomessa tapahtuu vallan väärinkäyttöä tälleen niin kuin näillä eri poliitikkojen tasolla. Niin se luku oli 51%, eli enemmistö, ja EUn keskiarvo oli 56%. Kuinka moni Suomessa vastaajista niin sanoi, että tietää itse tyypin, joka ottaa tai on ottanut niin kuin lahjuksia tai käyttänyt niin kuin virka-asemaa väärin, 9%, EUn keskiarvo 12. Ja kun ottaa huomioon, että EUn keskiarvo on kaiken maailman Bulgariat, mitkä on niin kuin tässä niin kuin korruptio indeksissäkin jo aika alhaisia maita, niin ei, itse Suomi ei vedä kovin hyvin niin kuin näissä asioissa. Ainakin kansa kokee hyvin vahvasti, että meillä on tätä rakenteellista korruptiota tässä maassa.
Mitä tarkoittaa tuo kokemus korruptiosta? Kuinka niin kuin luotettava mittari se on?
No siis just se, että niin kuin uskooko ihmiset. Mä nyt yritän tätä niin kuin vähän tämän demokraattisen legitimiteettiin. Sitä mä tarkoitan.
Kyllä,
siis, että jos sulla niin kuin se 9% tietää sen varmaksi ja sitten 51% kokee, että kyllä se näin on, sitä ne tekee. Niin sitten miettii, että siinä samassa yhtälössä, että jos meillä on, että kansa halusi voimakkaasti sitä, että rajoitettaisiin mandaatteja, niin ei tehty. 80% siellä pyörii samat naamat, joista enemmistö oli jo huolissaan, että ne käyttää väärin sitä valtaa. Niin tämä koko yhtälö rupeaa olemaan mun mielestä aika
tässä
niin
kuin ruma. Tässä ei siis pidä sekoittaa laitonta vallan väärinkäyttöä koettuun vallan väärinkäyttöön, eikö? Vaan tässä on erimielisyys siitä, että mikä, miten asiat pitäisi olla, miten valtaa pitäisi saada käyttää, eikä se, että mihin nykyjärjestelmä itsessään mahdollistaa käytännössä.
Joo. Meillä on siis myös niin kuin lainsäädännöllisesti, niin nämä, niin kuin mä aikaisemmin viittasinkin, meillä on noin esteellisiä ja jääviysjutut, niin ne on vähän, ne ei ole yhtä tiukalle säädellyllä tasolla. Meillä on siellä niin ollut kova luottamus, niin kuin perustuu niin paljon luottamukseen tämä Suomen systeemi ja näin. Mm. Niin meillä on vähän ehkä vajavaista säätelyt sieltäkin päädystä. Mm-hmm. Että me ollaan koko ajan silleen, niin kuin aika harmaalla alueella siinä, että, okay. että mikä nyt sitten on niin kuin korruptio ja näin. Mutta siis niin kuin, miten me tuossa niin lähdettiin siitä demokratiakulmasta, niin on just se, että se korruptio niin kuin se koetaan. Että jos kansa niin kuin sitä on hirveän huolissaan siitä, että sitä tapahtuu, ja sitä varmasti myös tapahtuu. Mä en osaa vaan sanoa, että mikä se olisi oikea prosentuaalinen luku. Mm. Mutta kuitenkin, jos se on aito huoli, ja meillä koko ajan ne samat pelaajat siellä, vaikka kansa toivoo, että siellä ei olisi, niin kyllä mun mielestä siihen pitäisi reagoida. Ja sitten me päästään siihen, että aluevaalien äänestysprosentti oli historiallisen huono. Mm. Se oli totta kai myös ensimmäiset aluevaalit enimmät lajissaan, mutta silti alle puolet kävi äänestä, niin se on jo niin kuin aika heikkoa. Ja me tuossa vähän rinnastettiin sitä, että kyllä varmaan joku yhteys johonkin pisteeseen asti, niin tässä on se yhteys. Että ajatellaan, että miksi ne kaahliin noin, niin kuin kaapii itselle noin niin kuin rooleja noin paljon, ja sitten ne samat tyypit on niissä samoissa mainoksissa siellä. Ne ei sitten innosta niin paljon mennä, kun sä samalla uskot, että ne käyttää ihan varmaan väärin vielä valtaansa. Mm. Niin ei se ehkä innosta niin mennä äänestämään. Tämä nyt ei ole koko syy, siinä on varmasti monipuolisia niin kuin muitakin syitä siinä, mutta siis kyllä se varmasti vaikuttaa siellä taustalla ja silleen, just tälleen niin kuin demokratian uskottavuuden näkökulmasta, mikä on elintärkeää kuitenkin Suomelle, niin mä ajatellaan, että tämä nykytila ei ole mikään ihan ideaali ja tämä ei olisi keltään puolueet pois. Tämä kaikille tehdä saa samat säännöt tietenkin. Mm. Että ihan vaan, että rajattaisiin näitä, jos niin kuin sekä potentiaalia niin kuin käyttää valtaa väärin tahallaan tai vahingossa, mutta ainakin sitä, että ihmiset myös olisi vähemmän huolissaan siitä, että sitä tehdään. Hmm. Niin, tämä olisi jo itsessään niin mun mielestä hyvä asia.
Kyllä. Joo, toivottavasti tämä herättää jonkunnäköistä keskusteluaiheesta, koska se olisi kiva nähdä, että tämä olisi vähän ainakin laajemmassa keskustelussa sitten katsoa, että mihin optimaalinen ratkaisu, tai mikä optimaalinen ratkaisu on. Mutta tosi jees, kiitos. Jos sulla on vielä jotain kiteytettävää tästä, niin sano vaan, koska meidän pitää nyt wrap it up valitettavasti, Tero.
Ei, siis tuossa oli oikeastaan niin kuin ne ihan tärkeimmät. Tuolla myös löytyy raportista tiivistettynä koko homma niin kuin meidän kaikista raporteista yleensäkin, eli kiinnostuneille, niin tosiaan käypä Liberan nettisivut löytyy nämä kaikki PDF-nä, tai me voidaan lähettää ilmaiseksi kyllä ihan hard copytkin kaikille kiinnostuneille, ja sieltä on tiivistämät hyvin nopeasti luettavissa, sieltä saa sen catchin, että mistä on kyse.
Kiva. Kiitti, Tero.
Kiitos
taas vierailusta. Oli kiva, kun tulit. Ja kiitos kaikille katsojille. Muistakaa tilata kanava. Muistiks mä sanoa sen? Okei. Muistakaa tilata kanava, muistakaa arvostella meidät Spotifyssa. Muistakaa kommentoida sitä jaksoherttiä ajatuksia. Ja muistakaa tilata se kanava. Moi.